Nuwe gemeente, hoop dit gaan nog goed by almal, daar waar ons afsonderlik woon in ons huise. Ons gaan vandag saam kyk na die woord van die Here uit Johannes 20 en daarvan saam van vers 1 tot en met vers 10 en ek gaan vir ons voorlees uit die 1983 vertaling. Die sonndagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat. Ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Tot sover. Geliefde gemeente, wat is die beste nuus wat jy in hierdie onlangse tyd gehoor het? In 'n tyd waar daar talle nuusberigte kom wat op die oomblik net nie goeie nuus is nie. Meeste van die nuus wat slegte nuus is of soms net 'n klein ligstraaltjie is in 'n baie donker tyd. Wat is die wonderlikste beste nuus wat jy gehoor het? En nou hoor ons hier in hierdie gedeelte van 'n nuusberig wat ongeveer 2000 jaar gelede afgelewer is. Die disippels ontvang hierdie nuusberig vanaf Maria Magdalena. 'N nuusberig wat hulle op daardie oomblik nog nie mooi besef wat dit beteken nie. En dink jouself in waardeur die disippels moes gegaan het. Hulle het vir 3 jaar lank 'n pad saam met die Here gestap. Hy het hulle geroep om hom te volg en hulle hele lewe het op grond daarvan verander. Hulle lewe was vol hoop, die koninkryk het gekom en net dat dit op 'n skielike, tragiese en 'n hopelose einde uitloop waar hulle sien hoe hulle verlosser aan 'n kruis doodgemaak word en begrawe word. En dit was eintlik heeltemal uitsonderlik dat Pilatus toegelaat het dat Jesus begrawe word. Gekruisigde misdadigers is aan die kruise gelos. Baie keer is hulle daar gelos en die aasvoëls en die wilde diere sou hulle vleis gevreet het. Die Romeine het dit juist as 'n afskrikmiddel gebruik vir misdade teen die staat en veral nou hierdie persoon wat homself 'n koning sou noem. Ander kere is die liggame afgehaal en is buitekant weggegooi op die asgate daar waar die vuilgoed is van die stad en daar sou die diere dit ook geëet het. Maar in Jesus se geval het Pilatus toegelaat dat hy begrawe kan word. En Jesus se begrafnis, weet ons, was eeue gelede al deur die profete geprofeteer dat die heilige knegt van God begrawe sal word. En nou het die volke van destyds almal verskillende maniere gehad waarop hulle mense begrawe het. En wat die Heilige Gees hier deur die evangelie van Johannes vir ons getuig, moet ons meer verstaan oor die Joodse begrafnis en wat spesifiek hoe Jesus begrawe is. Want die ander volke het dit anders gedoen. Die Grieke en die Romeine het die meeste van die kere net die lyke verbrand van die dooies. Die Egiptenare het soms die organe uitgehaal en soms hulle ook die liggaam gebalsem. Ander volke het die gebruike gehad om kos saam met hulle dooies te begrawe. Maar in hierdie geval was die begrafnis anders. In Johannes 19 vers 39 tot 40 lees ons hoe Jesus begrawe is. Hulle het die liggaam met 'n mengsel van speserye behandel, mirre en alwyn, wat 'n aangename reuk sou gee, aangesien die liggaam na die derde dag al 'n slegte reuk sou begin afgee het. En hulle het Jesus daarna in doeke toegedraai. Hulle doeke, of hierdie linne, sou hulle tot by die skouers gebruik om tot daar toe te draai, en dan vat hulle 'n kopdoek, wat net om die gesig en om die hoof gedraai word. En die Jode plaas dan die liggaam in 'n graf. En nie 'n graf soos ons dit vandag ken nie, maar eintlik al 'n klein grot wat in die wand van 'n groot klip sal wees of in 'n klein berg of 'n heuweltjie sal wees. En dan is daar nog 'n klip voor dit gerol om dit te seël, om dit toe te maak. En dit is wat Nikodemus en Josef gedoen het laat vrijdagmiddag. Die vrouwe wat by die kruisiging was, het het gesien, het gesien hoe Nikodemus en Josef hom begrawe, en ook dan getuig die ander evangelieskrywers daarvan, dat hulle precies weet waar die graf was. En juist daarom hoor ons nou van die vrouwe wat sondagoggend vroeg die graf genader het, want hulle wou nog speserye wou gaan byvoeg. Maria Magdalena was by die graf, en wat sy sien, is die klip is weggerol. Johannes vertel nie vir ons dat sy meer as dit gesien het nie, net dit, sy het gesien die klip is weg. So wanneer sal sy dan juist gaan om hierdie nuus te vertel? Vertel sy nie van wat in die binnenkant van die graf is nie, sy het heel moontlik van ver af net gesien en nie nader inspeksie gedoen nie. Sy het net daar aangeneem wat gebeur het en omgedraai om dit vir die disippels te gaan vertel. Die graf is daar en die klip is weggerol voor die graf. So juist met daardie nuusberig hardloop sy na Simon Petrus en die ander disipel vir wie Jesus baie lief was. En nou is dit volgens 'n klomp ander gegevens baie duidelik dat hierdie disipel is eintlik die skrywer self, dis Johannes. So nou sê die ander evangelieskrywers ook dat daar was ander vroue ook by haar en sy bring ook die nuus dat hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Dit is die nuusberig wat oorgedra word. Die klip voor die graf is weggerol en die liggaam is weg. Die feite is wonderlike nuus, maar die persepsie is verkeerd. Sy sien nog nie die waarheid vir wat dit is nie. Dit is so verkeerd dat die nuus oorgedra word dat die liggaam gesteel is. Dit is die nuusverslag wat gebring word. En juist daarom is die nuus ook so sleg die eerste hoorders ontvang. Die disippels het net glad nie verstaan wat in die gang is nie. Hoe moet hulle hierdie nuus verstaan? Onthou hulle nog dat hoe die Here begrawe is en dat die klip daar voorgerol is, dat hulle is in skok en hartseer vanweer die afsterwe van die Here en al hierdie emosie moet hulle nog verwerk. En nou kan jy self indink wat deur hulle gedagtes gaan. Eindelijk maar dieselfde as die nuusberig het hulle ontvang het, van die klip is weg voor die graf en hulle eie gevolgtrekkings wat hulle moet maak, het iemand al die graf gesteel of die liggaam gesteel? Het hulle die liggaam weggeskuif? Het Pilatus nou van plan verander met die liggaam en die liggaam gaan weggooi buiten die stad? Wie is die hulle waarvan Maria Magdalena hier getuig? En hoekom sou hulle die liggaam steel? Wat moet hulle in die situasie doen? Nie vir een oomblik kom die gedagte by hulle op oor wat waarlik gebeur het nie. Petrus en Johannes sien die dringendheid en hulle gaan vinnig na die graf. En hulle loop so oor van emosie, hulle kan nie net rustig loop nie, mens hoor dat hulle begin hardloop het, en jy kan jou kop sien, hoe hulle al hoe vinniger begin stap, tot hulle begin hardloop, hulle is so oorweldig van die emosie, dat hulle net rustig kan wees nie. En nou hardloop Johannes vinniger as Petrus, maar hy wag nie vir hom nie. Hierdie is dit dringend om by die graf te kom, en die nuus is waar, die klip is weg. En hoewel Johannes eerst daar aankom, gaan hy nie net in nie. Hy staan net buiten die graf, en hy kyk in na binne. En nou beskryf Johannes self dat hy vooroor buk en wat hy sien is dat die doeke daar lê. Maar die woord wat Johannes hier gebruik vir sien is die Griekse woord blepo. En dit beteken om bloot net te kyk sonder om op te let. Jy sien enige iets soos in die alledaagse lewe net vinnig sonder spesifieke waarneming. Jy net vinnig te kyk, sien in die doeke lê daar. Hy het net bloot opgemerk, maar het nie daarop gefokus nie. So hy kom wel achter dat die vroue se nuus nie heeltemal akkuraat is nie. Die liggaam is wel weg, maar het lyk nie of het gesteel is nie. Anders sou die linne en die kopdoek saam met die liggaam gevat gewees het. En Petrus kom daarna by die graf aan, maar hy gaan in. En is typies aan sy aard om net oor te gaan in aksie en in te gaan daar by die graf. En weer eens beskryf Johannes vir ons dat hy dit ook sien, dat Petrus sien. Maar die woord is anders. Hy sien theoreo, deur te bestudeer, te theoretiseer, om te verstaan. Hy kyk om te verstaan. Hy vorm hier 'n teorie, oor teorieë, oor wat hy sien. Hy probeer agterkom watter bewyse daar is, en oor wat presies gebeur het. Watter bewyse is agtergelaat, wat beduidend is, so dat hy die saak kan oplos. Hy gaan dus deur die gedagteproses om uit te pleis presies wat hier gebeur het, en wat hy waarneem is dat die linne wat om die Here se lyf was en die kopdoek eenkant opgevou is. So hoekom plaas Johannes dan nou so baie klem hier op die klere? Oor hoe hulle gerangskik is. Want hierdie is soos 'n misdaadstoneel waar die twee disippels in CSI moet oplos wat nou hier gebeur het. Al hierdie bewyse wat voor hulle is moet bereken word om te bepaal wat gebeur het. Dat dit wat hulle sien getuig nie van 'n misdaad wat daar plaasgevind het nie. Daar's nie haastigheid nie. Daar's nie geweld om 'n liggaam te steel nie. Die leeg graf waarin hulle kyk getuig van tydsaamheid, rustigheid en vreedsaamheid. En Petrus kan dus net nie hierdie toneel oplos wat voor hom is nie. Hy kan nie verstaan wat hier gebeur het nie. Hy kan nie indink wat alles by mekaar moet pas om dat dinge moet lyk soos dit hier is nie. As die liggaam dan nou baie duidelik nie gesteel is nie, wat anders kon hier binne die graf gebeur het? Die lig het nog nie vir Petrus opgekom nie en hy kan aan geen ander verklaring dink nie. En daarna gaan Johannes in en weer eens word het beskryf dat hy sien. So vir 'n derde keer word vir ons gesê dat daar gesien word. En hierdie keer is daar egter weer 'n verskil. So vir 'n derde keer word 'n ander woord gebruik, hoorao. En dit beteken om na iets te kyk en presies te verstaan wat jy sien. Jy sien alles voor jou en jy kan al die puzzelstukke by mekaar sit. Jy weet wat aan die gang is. Dit is soos 'n vierde jaar wat na 'n eerstejaars vraestel kyk en onmiddellik die antwoord kan gee van wat gevra is. Johannes gee dus deur die gebeure die volgende gedagte vloei van eerstens noem wat gesien word, dan oordink wat gesien word en dan oortuig wees van wat gesien word. En wanneer Johannes dan daarin gaan, glo hy in die opstanding. Hy glo daar die Here het uit die dood opgestaan. Wat die Here vir hulle daar gelos het om te vind, gebruik die Here om hom te oortuig van sy opstanding. Hy is nie gesteel of weggedra nie. Hy weet nog nie die detail nie, maar hy weet, Jesus lewe. Johannes het geglo, hy het opgestaan. En net daarna maak Johannes in sy evangelie die stelling dat hulle egter nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Met ander woorde, Johannes weet dat hy uit die dood uit opgestaan het, maar hy verstaan nog nie volgens die Ou Testament hoekom hy moes opstaan nie. En tog vind ons baie verwysings daarvan van die Here wat sal opstaan uit die dood, verwysings en heenwysings. Ten eerste hierdie teken van Jona, wat die Here Jesus self hulle verklaar het, dat hy 3 dae en nagte binne die aarde sal wees. Ook in Jesaja 53 vers 10 en 11 hoor ons duidelik, as hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bittere lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken. Maar daardie verstaan en van die betekenis van die opstanding kon die disippels nie op daardie oomblik maak nie. Net geweet die Here lewe. En nou geliefdes, gee die Here aan ons ook hierdie oorvloedige bewyse van sy opstanding. Jesus kon opstaan en geen bewys vir sy disippels gelos nie. Hy kon geen bewys vir ons gelos het nie. Maar God laat hierdie klip vir hulle wegrol voor die ingang. Hy maak dit oop. Hy wil daardie bewyse vir ons gee en sê, kyk in die graf in. Kyk en sien, die Here het opgestaan. So deur sy openbaring aan ons en sy woord, laat hy ons sien. Ons hoef nie self in die oop graf te wees nie, maar deur die geloof sien ons ook. Nie net 'n blote rondkyk nie. Nie met vrae oor wat daar gebeur het, dat ons nie regtig verstaan oor wat in die gang is nie. Maar ons sien met 'n absolute sekerheid, 'n wete, dat ons Here Jesus het die dood oorwin. Hy het waarlik opgestaan. So die Heilige Gees werk kragtig in gelowiges om hierdie waarheid te sien en te weet. En nou kan 'n mens in jou lewe getuig van die eerste keer wat dit met jou gebeur het, dat jy 'n sekere geloofswaarheid oordink en verstaan. En talle kere daarna wat hierdie waarhede jou opnuut aangryp, wanneer die Heilige Gees die egtheid en die waarheid daarvan van die evangelie vir jou oopbreek, om dit te verstaan, as ook hoe troostvol elke deel van die evangelie vir ons is. En nou vir die Heilige Gees ons laat sien, in hierdie leë graf is die einde van die Seun se vernedering. Dat die Vader se wil vir sy Seun, waar die Seun gehoorsaam is, dat hy verneder moet word, is klaar, is verby. Die graf kon vir Christus nie hou nie. Hy het opgestaan en hy het hierdie laaste kleringstukke van vernedering, hierdie begrafniskleed, hierdie linne wat om hom was, hy uitgetrek en het agtergelaat. Daar sal in ewigheid nooit meer enige vernedering vir die Seun wees nie. Tot in ewigheid sal hy net verheerlik word. Alle mag in die hemel en op die aarde is aan hom gegee. Hy vaar op in die hemel en hy sit aan die regterhand van die Vader en hy regeer oor alle dinge. Elke tong sal bely, elke knie sal buig voor hom, dat Jesus werklik die Here is. En ook hier laat hy ons sien, dat daar waar sonde die dood meebring, dat Jesus waarlik onskuldig was. Dat sy opstanding is vir ons bewys, dat hy waarlik sondeloos was. As hy sonde gehad het, sou hy nie die volkome offer vir die sonde kon bring nie. En dan sou hy ook nie die dood kon oorwin nie. Die dood wat die straf is vir die sonde. So geliefd is. Die leë graf is die heerlikheid van die Christelike geloof. As Jesus nie opgestaan het nie, is sy menswording en sy sterwe heeltemal te vergeefs. As hy nie opgestaan het nie, is daar geen sin om die evangelie te verkondig nie. Trouwens, as hy nie opgestaan het nie, is daar nie 'n evangelie nie. Dan is daar nie enige betekenis of implikasie van sy lewe vir ons lewe nie. Dan was alles vir niks. Of was hy ten beste maar net iemand van wat 'n goeie lewe geleef het en getuig het van 'n goeie lewe. Dan was hy maar net iemand soos 'n life coach gewees. Maar deur die leë graf en die linne laat die Heilige Gees ons sien dat Jesus het opgestaan en dat ons ook sal opstaan. Ons sien daarin dat ons ook eendag finaal ons sondeklere sal agterlaat en 'n verheerlikte liggaam sal kry in ons opstanding. Dat ons wat die oorwinning behaal, ons sal wit klere aantrek en ons sal dit dra voor die troon van die Lam. En daar sal ons uitroep, ons sal sing dat ons redding kom van God af, wat op die troon sit en van die Lam. Ons sal in daardie wit nuwe klere 'n lied sing van eer en aanbidding voor die Here. Die Heilige Gees laat ons sien hoe ons opwekking uit die dood sal wees. Dat dit nie 'n struweling of 'n onrustige opstanding sal wees nie, maar een van totale vrede. Met sekerheid oor ons Here se opstanding kan ons in vrede sterf. Ons liggame sal by ons opstanding ook so syne wees. 'N liggaam wat nooit weer sal sterf nie, maar wat vir ewig gebruik sal word om God te verheerlik. In die opstanding van Christus kry die gelowige werklik hierdie versekering dat Christus inderdaad die volle prys met sy lewe betaal het. Daarom kan ons hele lewe nou al toewy aan die Here as 'n dankoffer vir die eer van God. Geliefdes, kyk en sien. Sien met daardie totale sekerheid waar die Heilige Gees in jou getuig van die waarheid daarvan. En gaan vertel hierdie goeie nuus aan almal wat dit moet hoor. Amen.